subax wanaagsan dhegeystayaalkuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subax jimcaha bisha febraayo waa 12 sannadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogayaga v o a somali.com. afrikada bari saacad waa 6:00 subaxnimo. saakii caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada dhegeystayaal idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo xalay saxeexay sharciga doorashada.
laga bilaabo markuu bilaabayo sharciga waxaa si rasmi ah loo ogolaaday sharciga doorashooyinka heer federaal. marka uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku saxeexay sharciga waxaa loo daabici doonaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan xanuunka coronavirus,
xubintii amuraha islaamka, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan haddii ilaahay idmo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa saxeexay xalay sharciga doorashada qaranka oo ah sharci si weyn looga sugayay dowladda soomaaliya inay meel mariso ka hor inta aysan doorasho ka dhicin soomaaliya. sharcigan doorashada ayaa ka kooban 58 qodob, waxaana uu sharciyeynayaa maamulka doorashada, diiwaangelinta codbixiyaasha, xisbiyada iyo qaabka ay ugu qaybgeliyaan doorashada, tirinta codadka, iyo maamulka natiijada codbixinta iyo qodobo kale. qodobka ugu muhiimsan ee sharcigan ayaa ah qodobka 10aad oo ka hadlaya nidaamka doorashada oo ah nidaamka matalaadda kuraasta baarlamaanka ee aqlabiyadda ah oo ku salaysan tartanka halkii kursiba gaarkii loo dooranayo iyadoo lagu kala baxayo cod haldheeriya. sharcigan cusub waxaa bishii Disembar ee aynu soo dhaafnay saxeexay meel mariye aan dhahay aqalka baarlamaanka ee hoose ee Soomaaliya. sidoo kale waxaa ansixiyey aqalka sare 8-dii bishan Febraayo oo aynu ku jirno, waxaana uu dhaqan galay xalay oo uu saxeexay madaxweynaha Soomaaliya.
kiisaska cusub ee xanuunka ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa maanta oo jimcaha kordhay kadib markii 2 maalmood ee u dambeeyey uu yaraaday, laakiin tiradani waa tii ugu yaray ilaayo bilowgii bishan January. saraakiisha caafimaadka ee deegaanka Hubay ayaa sheegay 411 qof oo cusub oo jimcihii fayraska laga helay. waxa kale oo la sheegay inay 115 qof oo kale ay u dhinteen. hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa Khamiistii sheegtay in tirada dadka qaadaya xanuunkani ay sii yaraanayso, laakiin waxa ay hay-addu ka digtay inaan dhulka la isdhigan. hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay in dadka uu xanuunkani soo ritay meelaha ka baxsan Shiinaha ay aad u yar yihiin, laakiinse ay dhici karto inay xaaladdu sidaasi iska bedesho. koonfurta Kuuriya ayaa lagu soo sheegay in 20 qof oo kale uu xanuunkani ku dhacay. tirada guud ee u jiifta fayruskuna ay iminka gaarayso 120 qof. magaalada Daegu ayaa u ekaatay xerajin kadib markii dadka deegaanka loo sheegay in aanay guryahooda ka soo bixin, iyada oo 35 qof oo cusub xanuunkaasi laga helay. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a da. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa xalay waxa uu saxeexay sharciga doorashada kadib markii uu soo maray labada aqal ee baarlamaanka. Haaruun Macruuf ayaa inoo haya warbixintaasi.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa xalay saxeexay sharciga doorashada xilli ay socotay munaasabadda xiritaanka kalfadhiga 6aad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. inta uusan madaxweynuhu saxeexin waxaa hadlay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo madaxweynaha ku soo dhaweeyey saxeexa sharciga.
laga bilaabo markuu bilaabayo saxeexa sharciga waxaa si rasmi ah loo ogolaaday sharciga doorashooyinka heer federaal. marka uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku saxeexay sharciga waxaa loo daabici doonaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
sharcigan ayaa tilmaamaya qabashada doorashooyinka dhici doona iyo qaabka loo qabanayo sharci ahaan. Waxaa kaloo sharcigu awood siinayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka inay lahaadaan mas-uuliyadda qabashada doorashada. sharcigani waxa uu dhigayaa u ogolaanayaa habka doorashada loo yaqaano horreeyaa hela, taasi oo ah in musharaxa helaa cod aqlabiyada uu helo islamarkaana uu guulaysto. guddiga doorashada ayaa hore u sheegay inay diiwaangelin samayn doonaan, islamarkaana kuraasta baarlamaanka la kala geyn doono gobollada kala duwan ee dalka, iyadoo lagu salaynayo hannaan isku dheeli tiran oo ka turjumaya mujtamaca Soomaaliyeed. hase yeeshee, waxay su'aali ka taagan tahay in sharcigan lagu salayn doono doorashadan soo socota oo ay haatan naga xigto hal sano oo keliya. hase yeeshee, guddoomiyaha guddiga doorashada qaran Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yeri waxay goor hore waraysi ay siisay idaacadda V O A ku sheegtay inay muhiim tahay in dalka Soomaaliya ay doorashadu ka dhacdo, islamarkaana ay shacabku wax soo doortaan.
ma joogi karno sirkalkan wasiirada ah, derbigan qallafsan oo horumarka naga hortaagan inuu hor yaalo wax macquula ma aha. muwaadankana sharciga iyo xuquuqda rasmiga uu leeyahay waxa waaye inuu doorto qofka uu rabo asaga si uu beri ula xisaabtamo. haddii aan doorasho qof iyo cod dhicin, xal dhibaan lala xisaabtamaa ma jirayso. muwaadin wax la xisaabtamaana ma jiraayo. faylada ay hadda uun ku jiraan iyo caayda iyo kursiga aniga hali igu bedelay iyo anaa aadaay iyo kan kuma fiicnaa lagu jiraa ayagoo xaqooda lagu tumanayo. marka ummadda Soomaaliyeed hadday rabaan in ay horumar gaaraan, hadday rabaan in ay dowlad demokraatig a gaaraan, haddii ay rabaan inay adduunka la jaanqaadaan, haddii ay rabaan inaan ka baxno dhibaatadan iyo xagjirkan na laynayo oo ummaddeen hal mar 500 qof meel ku dilaayo, haddii la rabo in laga baxo, waxay tahay nidaamkan doorashada qofki inuu xaqiisa exercise gareeyo oo codkiisa baxsado. haddii kale kunkunha naloo dilo yaanan ka hadlin, doorasho un iyo kursi loo cararaha laga hadlo.
hase yeeshee, khubarada siyaasadda Soomaaliya falanqeeya ayaa ku doodaya in doorasho ka dhacda dhammaan dalka oo dhan ay u baahan tahay inay marka hore heshiiyaan, islamarkaana ay wada shaqeeyaan dowladda federaalka iyo maamulada kala duwan ee ka taliya gobollada dalka.
haaruun macruuf ayuu kaasi ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd saxeexa uu madaxweynaha Soomaaliya saxeexay doorashada.
halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda Voice of America. dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in markii ugu horreysay uu hoos u dhac weyni ku yimid kiisaska cusub ee xanuunka coronavirus oo dalkaasi uga dhinteen tiro ka badan 2,000 qof ilaa bishii December. warbixino ay V O A iyo wakaaladaha wararku ka qoreen arrintan waxa ay noo haya oo soo koobaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
iyadoo tirada dadka u dhintay xanuunka coronavirus 6 marka laga reebo ay Khamiistii gaadhay 2,000 oo qof oo dhammaantood ku dhintay Shiinaha gudihiisa, ayay hay-adda caafimaadka adduunka ee W H O sheegtay inay Beijing qaaday tallaabooyin wax ku ool ah oo ay ku joojinayso fiditaanka xanuunkan oo iminka loo bixiyey COVID-19. isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Geneva ayuu Michael Ryan oo ah agaasimaha guud ee barnaamijka arrimaha degdega ah ee hay-adda caafimaadka W H O uu ku amaanay dadaalka uu Shiinuhu ugu jiro daryeelka uu siiyo dadka bukaanka ah oo inta badanna ah waqti dheer. waa kan isagoo arrimahaasi Michael Ryan ka hadlaya. casharada laga bartay Hubei iyo Wuhan ayaa laga dhaqangeliyey deegaanada kale. dadku daaweyn hore oo degdeg ah ayay helayeen. tani waxay wax ka taraysaa inay yaraadaan dadka u dhimanaya xanuunka. dowladda Shiinaha ayay ku adkaatay inay xakameeyaan fiditaanka fayruskan tan iyo markii lagu arkay magaalada Wuhan ee caasimadda gobolka Hubei. gobolka oo dhan ayaa la xidhay iyadoo la joojiyey inay wax baabuur ahi soo galaan kana baxaan magaalooyinka kale. dhaqdhaqaaq ayaa aad loo xakameeyey. Sylvia Bryant oo ah agaasimaha u diyaar garowga xanuunada fidaha ayaa sheegtay in xakamaynta iyo mamnuucidda socdaalka ee Shiinuhu sameeyey ay wax weyn ka tartay in la helo waqti dheeraad ah iyo in la yareeyay inuu xanuunku u gudbo meelo badan oo caalamka ka mid a, iyadoo arrimahaasi ka hadlaysana waxa ay tiri casriyeyntan waxay muujisay in tallaabooyinka xadidaadda dhaqdhaqaaqa ee Shiinuhu uu qaaday ay dib u dhigeen faafitaanka xanuunka laba ama saddex maalmood gudahood Shiinaha dhexdiisa iyo dhowr toddobaad meelaha ka baxsan Shiinaha. Khamiistii ayuu sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka Shiinuhu sheegay in kiisaska cusub ee xanuunku ay hoos u dhaceen, isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu sheegay in habeennimadii bishii Febraayo 19-keedii tirada kiisaska xanuunka ee la xaqiijiyey dhammaan gobollada iyo magaalooyinka oo dhan ay ahaayeen 6,53,303. Kiisaska ugu dara waxay ahaayeen 2,018, ayuu yidhi, halka kiisaska soo kordhay ee laga shakiyey marka lagu daro ay gaarayeen 4,75,516 qof ayaa cusbitaalada ka baxay oo bogsaday. Hay-adda caafimaadka adduunka ayaa soo dhaweysay dadaalkan, laakiin agaasimaha guud ee hay-adda ayaa sheegay in aan la gaarin xilli la isdhigto, iyadoo ay weli jirto khatar ah in xanuunku uu ku fido adduunka meelo badan oo ka mid a. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu sheegay marka laga yimaado Shiinaha inay jiraan 1,076 qof oo xanuunku ku dhacay 26 dal, 7 qof ayaana u dhintay Iiraan, 5 qof ayaa xanuunku soo ritay. Tanina waa warbixintii ugu horreysay ee Iiraan ka soo baxda. caalamka ilaa 11 qof oo ku jiro qof joogay Kuuriyada Koonfureed, 2 qof oo Iiraaniyiin ah, iyo qoys ka koobnaa nin iyo xaaskii oo dad waaweyn ahaa lana socday markab dalxiis ah ayaa u geeriyooday xanuunka. Saraakiisha caafimaadka Jabaan ayaa markabkan dalxiiska ah iyo dhammaan barakaabkii iyo shaqaalihii saarnaa ku haysay badda kadib markii qof kaga degay Hong Kong lagu arkay xanuunkan. 600 qof oo rakaab ah ayaa Khamiistii la filayay in laga dejiyo markabka kadib markii 500 oo ka mid ah laga waayay fayruskan iyo calaamado muujinaya toona. 150 qof oo u dhashay Australia ayaa ka degay magaalada Darwin subaxnimadii hore ee Khamiistii, dhammaantoodna waxaa la geeyey xarun lagu haynayo 14 caanamaal. Saraakiisha magaalada Canberra ayaa sheegay in dadka ajaanabiga ah ee u socdaalay Shiinaha aanay Australia soo geli karin ilaa iyo 18-ka bishan Febraayo.
mahadsanid Cabdixaafid Cali Ismaaciil oo warbixintaasi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus inoo soo koobay.
tartanka murashaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee dalka Maraykanka ayaa sii kululaanaya. Doodii dhacday habeen hore ayaa duqii hore ee magaalada New York Michael Bloomberg si weyn loo bartilmaansaday. hase yeeshee Bloomberg ayaa oo ah isagu nin maalqabeen ah waxa uu telefishinada ka buuxiyey xayeysiisyadiisa oo muujinaya inuu yahay ninka bedeli kara madaxweyne Donald Trump. warbixin uu diyaariyey Jim Malone waxaynoo hayay Haaruun Macruuf.
doodii ugu dambeysay ee musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga duqii hore ee magaalada New York Michael Bloomberg waxa uu muuqday inuu ku dhacay god ay libaaxyo ku jiraan. musharaxiinta weerarka ku qaaday waxaa hogaaminaysay senatarada laga soo doorto gobolka Massachusetts, Elizabeth Warren.
Look, I'll support whoever the Democratic nominee is, but understand this. Democrats take a huge risk if we just substitute one arrogant billionaire for another.
waxa ay tiri waan taageeri doonaa musharax kasta oo ay dimuqraadiyiintu doortaan, laakiin waa inaad tan ila fahamtaan. xisbiga dimuqraadigu waxay qaadanayaan halis weyn haddii bilyaneer ismooda inuu dadka ugu muhiimsan yahay aan ku beddelno bilyaneer la mid ah. culayska siyaasadeed ee haystay Michael Bloomberg waxaa kaloo ku soo biiray ninka haatan hogaaminaya musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga oo ah senatarka laga soo doorto gobolka Vermont, Bernie Sanders.
We are giving a voice to people who are saying we are sick and tired of billionaires like Mr. Bloomberg seeing huge expansions of their wealth while 500,000 people sleep out on the street tonight.
waxaan anagu magacooda ku hadlaynaa dadka dhahaya waan ka daalnay bilyaneerada la midka ah Michael Bloomberg oo dhaqaalahoodu sii naaxay, iyadoo dhinaca kale 500,000 qof ay wadooyinka jiifaan. Michael Bloomberg isagu waa uu istifaacay, waxaana uu muujiyey inuu xisbiga dimuqraadiga uu midayn karo isla markaana ay xafiiska kala wareegi doonaan madaxweyne Donald Trump bisha November ee soo socota.
I think we have two questions to face tonight. One is who can beat Donald Trump, and number two, who can do the job if they get into the White House. And I would argue that I am the candidate that can do exactly both of those things.
waxa uu yidhi waxa ila tahay laba su'aalood ayaynu hor yaalla caawa. mid waxa weeyaan yaa ka guulaysan kara Trump, tan labaadna waxa weeye yaa shaqada qaban kara haddii aan aqalka cad tagno. waxaan ku doodayaa inaan anigu ahay musharaxa labada mas-uuliyadood ka soo bixi kara. Michael Bloomberg ayaa $400 million ku kharash gareeyay telefishinada si uu isku xayeysiiyo, isagoo isku muujiyey inuu yahay nin meel dhexaad siyaasadiisu ay tahay, isla markaana lagu beddelan karo Bernie Sanders. Hase yeeshee hantidiisa tirada badan iyo tartanka oo uu goor dambe soo galay ayaa bartilmaameed uga dhigtay Bernie Sanders.
We are a democracy, not an oligarchy. You're not going to buy this election.
Waxa uu yiri Senator Bernie Sanders, waxaanu nahay dimuqraadiyad. Mannihin waddan ay u taliyaan koox yar oo tujaar ah. Ma iibsanaysid doorashadan. Hase yeeshee istaraatiijiyada uu ciyaarayo Michael Bloomberg ayaa ah inuu ka faa'iideysto xaaladda aan sugnayn ee ka dhex taagan xisbiga dimuqraadiga ee ah cidda ku guuleysan doonta tartankan. Sidaasi waxaa ku doodaya falanqeeye Jim Kessler.
His candidacy was really contingent on there being a muddled race. There's a muddled race. So if you look at the chessboard,
isagoo ka hadlaya Michael Bloomberg waxa uu yidhi inuu isa soo sharaxo waxay ku xirnayd inuu tartanku noqdo mid dhooqaysan oo qasan. Waana sida dhacday. Haddii aynu eegno shaxda musharixiinta, haatan isaga gacanta uguma jirto. Hase yeeshee wuxuu isku muujinayaa inuu haysto fursad fiican. Michael Bloomberg isagu waxa uu isku muujinayaa inuu yahay nin siyaasadiisu meel dhexaad tahay, isla markaana dadka wax kala dooranaya ee xisbiga dimuqraadigu ay door bidi karaan. Laakiin marka ay noqoto musharixiinta siyaasadoodu tahay dhexdhexaadka, ma aha kan keliya sida ay ku doodayso Julie Bass oo u shaqeysa hay'adda Associated Press.
Like Joe Biden and Amy Klobuchar, Pete Buttigieg, who are really looking to break out of that moderate lane, he's actually making that lane much more.
Waxaa ka mid ah Joe Biden, Amy Klobuchar, Pete Buttigieg oo doonaya inay ka soo dhexbaxaan kooxdaasi dhexdhexaadka siyaasadoodu tahay. Waxay ila tahay inuu qaybtaasi ka dhigay mid ay musharixiintu ku badan yihiin markii uu tartanka soo galay xilligan dambe. Michael Bloomberg kama qayb gelin tartamadii ugu horeeyey ee ka dhacay Iowa iyo New Hampshire, waxaase uu si weyn isugu hallaynayaa inuu codad badan ka heli doono marka loo tartamo doorashooyinka 14 gobol oo ah maalinta bisha Maarso ay tahay 3, laguna magacaabo Super Tuesday. Sidaasi waxaa ku doodaya falanqeeye John Fortier.
He hasn't really faced the scrutiny of the other candidates. I think he might have a place to put his flag on.
Waxa uu yidhi dhabahaan sida musharixiinta kale loo tijaabiyey isaga looma tijaabin. Waxa uu haystaa meel uu calankiisa ka taago oo uu codka u tartamo. Laakiin hadda ma cadda inuu heli doono codadkaasi. Waxay ila tahay inuu fursad haysto maadaama uu lacag badan ku fadhiyo. Laakiin weli ma ogin inuu ka soo bixi karo imtixaanka iyo tijaabada la marsiiyey musharixiinta kale ee la midka ah. Telefishinada Maraykanka waxaa qarqiyey xayeysiisyada Michael Bloomberg. Hase yeeshee musharixiinta ay ishayaan waxay su'aal ka keenayaan in la dooran karo marka la eego sida uu hadlay doodii u dambeysay.
Warbixintii uu diyaariyey Jim Mulane Haaruun Macruuf ayaa inoo soo jeedinayay. Imikana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka, Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Xaaladda siyaasadeed ee dalka Liibiya ayaa u muuqata mid mugdi sii gelisa. Dalkaasi waxaa ka jira khilaaf xoog leh oo u dhexeeya dowladda caalamku aqoonsan yahay iyo xoogaga uu hogaaminayo Jeneraal Khaliifa Haftar. Haddaba si aanu fikrad dheeraada uga helno dhinacyada isku haya dalka Liibiya iyo xaaladda dalkaasi, waxaa inoo faahfaahinaya Cabdixakiin Jaamac Yuusuf oo ah qoraa ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Xaaladda Liibiya waxay soo madhay xaalado kala duwan, laakiin xaalada ugu daran hadda maraysa waxa weeye xaalad lagu tilmaami karo dagaal sokeeye inuu ka bilowday. Dagaalkaas sokeeye waxa uu sabab ahaa markuu ku dhawaaqay jarnaalkii hore oo ciidanka ka tirsanaa Liibiya howlgalkii uu magac daray karaamada Liibiya lagu soo celinaya ugu daray dadku waxa kala qaybsameen qola raacsan iyo qola ka soo horjeeda. Dadka ugu badan oo ka soo horjeeda waxay noqdeen dadka islaamiyiinta ah, waliba haw badnaadeen qolyahan akhwaan muslimiinka. Dagaalo badan baa ka dhacay Barangaji oo lagu hoobtay, dhibaatooyin badan baa ka dhacay Barangaji oo waxyeelo weyn gaarsiisay dadweynaha iyo dhammaan nolosha guud ee magaalada. Wuxuu beegsanayay xoog islaamiyiin oo meesha deganaa oo dhowr ah, waxaa ka mid ahaa qolal dhaho Shuura, qolal dhaho Rafatullahi Saxaan iyo Katiibat Ansaar. Marka dagaal weyn baka dhacay, cidlana kuma kala adkaan dagaalka, weli waa socdaa. Dhanka kale dagaalka u gudbay caasimada Tripoli u gudbay 2 bilood kadacdi markuu ku dhawaaqay howlgalkii karaamo u magac daray ayaa lagaga dhawaaqay Tripoli howlgal loogu magac fajir Liibiya. Waxaa ku madaysanaa kooxo badan iyaguna dagaal weyn baa ka dhacay meesha oo helborka waa kii la isku qabsaday, dhibaato ka dhacday meesha kooxahaasna waxaa ka mid ah kooxyaha lagu magacaabo qaaqaac iyo sawaaciq iyo kuwa liyada kasoo horjeeda zentan la dhaho. Marka dhibaato weyn baa ka dhacday, cidnana kuma kala adkaan buu saas weeyey. Waxaan lagu tilmaami karaa dagaalkaas dagaal u dhow dagaal sokeeya.
arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyada oo dowladda Turkiga ee uu hogaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ay ku baaqday in ay hiil iyo hooba taageero la garab istaagayso dowladda uu caalamku aqoonsan yahay dalka Liibiya. Haddaba maxay tahay danta ay dowladda Turkigu ka leedahay dalkaasi Liibiya? Waxaa inoo faahfaahinaya Cabdinuur Daahir oo ah cilmi baare ka tirsan telefishinka caalamiga ee dalka Turkiga ee TRT.
Laba dan ayaa ugu muhiimsan. Danta koowaad waxa ay tahay Liibiya waa waddan qani ah dhanka shidaalka iyo dhanka resourceska uu haysto, iyo asagoo u dhow dalka Turkiga loo yaqaano badda Mediterranean-ka ee adduunku hadda isku haysto Turkiga iyo waddamo badan oo Greek-ga iyo Israel iyo Masar iyo Italiyaaniga iyo Greek-ga isku haystaan oo shidaal laga qudayo. Liibiyana waxay noqotay meel qayb ka ah murankaas. Turkiguna waxa uu rabay inuu xiriir la sameeyo dowladdan ay isu dhow yihiin oo isfahmi karaan oga cansaar ay la leeyihiin, sidaas darteedna ay ugu suurto gasho inay Turkigu wada xaajoodka badda ay uga jiraan ay Liibiya ayaka ay gacansaar lay lahaato. Qodobka labaadna waxa ay tahay dowladda Liibiya waa dowladda laga ictiraasay caalamka oo UN-ka ama qaramada midoobay ay soo dhistay. In ninka hogaamiya kooxeedka waddanka uu qabsadana macnaheedu waxa ay tahay hadafkii dadka Liibiya awal hore ee hogaamiya kooxeedkii weynaay Qadaafi ay ku rideen ina la gaarino ay tahay Qadaafi hore Qadaafi cusub ku bedel. Marka in dowladda ama dadka Liibiya rabitaankooda la muxuu ahaa la tixgeliyo oo wadahadal iyo si nabada waddanka lagu maamulo ayuu Turkigu rabaa magarad.
Inta badan dagaalada iyo khilaafaadka ka dhaca dalalka dunida Islaamka ayaa dadka qaar waxa ay ku eedeeyaan inay dhinacyo kala duwan ay faragelin ku sameeyaan, dhinacyadaasi oo isugu jira dalal kale oo dunida Muslimka ka mid ah iyo weliba dalal shisheeye. Haddaba maxaa sabab u ah dagaaladan iyo qalalaasaha ka taagan dalka Liibiya? Waxaa arrintaasi faahfaahin ka bixinaya Faisal Mukhtaar oo ah qoraa ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka.
waxyaabo badan baa horta la odhan karaa, inkastoo arrinta ay xog u qasan tahay oo hadda xaqiiqo badan la ogaan karin. Horta waa kow xukuumaddii oo hanan weyday amnigii dalka iyo inay maaragtay waddankii ay qabsato oo amaradeedii ay bixiso oo dee hay-aadkii iyo amnigii dalka iyo ciidankii ay samaysay hanan weyday. Horta waa kow, waa sabab amni darro meesha ka jirta oo hubkii iskaga faafsan yahay oo qolo walba ay dhinaceega ay ka hubaysan tahay oo nidaamyo badan yacni ka taay badan qolooyin badan oo ku salaysan maaragtay ama diin ama qabiilo ama is-urursi kale oo qolooyinkan hadda ninkan uu wato kale oo ciidankii hore ka haray oo iyagana lagu tuhmayo inay Qadaafi ay dadkii ka haray ay yihiin oo iyaga laftigoodu dee amnigoogi intay u cabsadeen, waayo dadka la target gareeyo mar walba lagu tuhmo Qadaafi inay ka hadheen oo ay nidaamkiisii yihiin ka mid a. Marka waxyaabahaas oo dadkaasoo iska soo wada horjeeda oo isku fikirba ahaynba iska hor imaadada dhexmaraya iyo xukuumad rasmi oo dee meeshii amnigii hayso waddankii hanata oo jirin, waxyaabahan keenaya khilaafka badan de kulli khilaafadiima de xun baa laisku khilaafaa. Marka wax laisku khilaafayo waa sidaas beelahaas oo iyagu iska hubaysan oo jira petroolkii iyo dhaqaale aan caadi ahayn oo nidaamsanayn oo dee lacag yacni cash flow iska socda oo waddankii soo galaya oo nidaam lahayn ayaa maaragtay meeshii ka jira. Wixii baa maaragtay dee qolo walba dhinaceega inay maaragtay siday rabta u maamusho ay rabtaa.
intaasina waxa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tani kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya xubintii Amuuraha Islaamka halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Cabdi Xaafid maxay inoogu xiga?
iminkana dhegeystayaal, waxa aynu eegaynaa maadaama aynu ku jirno gabagabadii idaacadda heestii Xabiib Sharari.
saacadii subaxnimana waxaa ku soo xireynaa heestaasi Xabiib Sharaabi uu inoo qaadiyey. Waxaad la socodsiin anigu Haaruun Macruuf iyo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil. Inta aynu ku kulmi doonno idaacadda duhurnimo, nabadgelyo.
See you.